as a young elder.
Fo yertona nonato vla misioneret amzay ary ranamaky soratra masina sy ny teniny apostoly ny andro farany momba ny fanambarana sy ny fanahy masina aho dia nisy fatsapanjavatra navariana tato amiko. Tsy nanana fijoroana vavolombelona ho ahy manokana aho, indrindra momba ny raisiny zanaka. Nandeha misiona aho tao anatin'ny fiankinana tamin'ny fijoroana vavolombelona ny ray aman-dreniko nahafinaritra. Tsy ny salasala naoviana momba ny teniny izy ireo aho ary tsy mba nikatsaka ny azo fijoroana vavolombelona ara-panahy ho ahy manokana. Indray alina tamin'izay tamin'ny volana Febroary 2027 tany San Antonio dia fantatra fa tokony hikatsaka ny afantatra ho an'ny tenako manokana aho. Nandoalika ary nivavaka hoe ray any an-danitra o, ao ve ianao? Mila mahafantatra ho an'ny tenako manokana aho. Taoriana kely tamin'izany ala izany dia voalohany teo amin'ny fiainako aho no tonga nahafantatra manokana fa tena misy Andriamanitra sy Jesosy. Tsy nandre feo na nahita olona avy any an-danitra aho, nahafantatra tamin'ny alalan'ny fomba izay mety nahafantaranareo koa aho. Izany dia tamin'ny alalan'ny fanomezana tsy ailazain'ny fanahy masina ary tamin'ny alalan'ny fanahin'ny fanambarana izay laza fiadanana tao an-tsaiko ary fanomezan-toko tao am-poko. Tamin'ny alalan'izany zavatra ny anako izany dia tena tsapako fa marina ilay torohevitry ny alimamba amosy anaitra ny farany hitany saiko ho fanandramana ny teniny. Ireo teny na vo ireo dia nanirika tonga azo ary tena lasa azoko avan'ny fijoroana vavolombelona mihitsy. Izany fivoaran'izany dia mbola nitohy amin'ny fiainana zavatra bebe kokoa mifandraika amin'ilay teny ary mamokatra azon'ny fijoroana vavolombelona fanampiny izay mifototra amin'ny fanambarana avy amin'ny alalan'ny fanahy masina. Rehefa nitsidika ny tany Amerika ny mpamonjy dia niantso mpianatra 20 izy, niray tamin'ireo hafa no azy ireo sy ny vahoaka dia momba ny fanahy masina. Taoriany nampianarany azy ireo dia nandeha ny mpamonjy ary nampanantena fa hiverina ny ampitsininy. Niasa mafy ny olona nandritry niny aliny mba hanangony olona hafa iaino azy ny ampitso. Nangonan'ireo mpianatra mivahoaka ary nozarainy ho vondrona 20 mba hampianaran'izy ireo ny zavatra nampianarany mpamonjy azy ireo. Loalaharana tamin'ny fampianaran'izy ireo dia ny mahazava-dehibe ny fanahy masina. Avy eo dia nandoalika mivahoaka ary mivavaka. Mifaniriana lalan'ny fony dia niazon'ny fanahy masina. Nyseho tamin'izy ireo ny mpamonjy ary nanamafy ny mahazava-dehibe ny fanahy masina raha nivavaka tamin'iray izy hoe: Rayo, misaotra anao afa efa nomenao ireto izay efa nofinidiko ireto ny fanahy masina. Rayo, mangataka anao aho mba hanomezanao ny fanahy masina ho an'ireo izay rehetra ino ny teniny. Mifototra amin'izany zavantranga tao amin'ny boky Mormon izany dia takatry tsara kokoa izao ny antony tenenany filoha Wilford Woodruff fa hoe ny fanomezan'ny fanahy masina no fanomezana lehibe indrindra nomenany olombelona. Tsy natokana ho an'ny lehilahy na ny apôstôly na ny mpaminainy ihany izany fa ho an'ny lehilahy sy vehivavy mahatoky rehetra ary ho an'ny ankizy rehetra eo amin'ny taona ahafahany mandray ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Ny fanahy masina dia mpikambana fahatelo ao amin'ny Andriamanitra ary miaraka amin'ny raisiny zanaka dia mahafantatra ny zava-drehetra izy. Manana andraikitra manandanja maro izy ka ny lehibe indrindra amin'izany dia ny mampianatra sy mijoro vavolombelona momba ny raisiny zanaka. Ny andraiky ny hafa dia ny fanambaran'ny fahamarinany zava-drehetra ary ny fitarihany anaon-tsara. Ny filomanosoana dia nampiseho ohatra mikasika izany andraikitra lehibe eo amin'ny fitarihana anaon-tsara izany. Nanaraka ny torohevitry ny mpamonjy izy izay nandehandeha nanao asa soa. Nampianatra ny mahazava-dehibe ny fanarahana ny bitsika masina avy amin'ny fanahy masina izy sy ny mahazava-dehibe ny famanginan'ny hafa sy ny fanompoana azy ireo ary ny famonjena ilay anankiray. Kanefa indraindray dia tsy misy toany filomanosoana eo, tsy misy mpampianatra isan-tokantrano, tsy misy rahavavy tia mikarakara afaka nompo ao anatin'ny fotoana ilana fanampiana. Tao anatin'ireo teo zavatra ireo no nahafahako nahita fampiononana sy fitarihana avy tamin'ilay mpampionona izay andraikitra iray hafa ny fanahy masina. Quinton zafikelinailahy dia nanana fahasembanana maro ohatra any am-bohaka ary niaina nandritra ny roa tokombola namonjy. Nandritra izany fotoana izany dia niditra ny sy nivoaka ny hôpitaly foana izy. Izaho sy rahavavy jensena tamin'izay dia mipetraka tany Argentine. Tena teo akaiky ny zanakay tokoa izahay mba hampahery azy ireo ary mba azo fampiresana avy amin'izy ireo koa. Zafikely tianay Quinton ary nirinay no eo akaikiny. Nivavaka no any azona natao ary tena nataonay tamika nifanapotiko izany. Tany ampitso dia namisona izao sy Ravavy Jensen nandrefa maty Quinton. Nijoro teo amin'ny lalatsara ny trano fiangonana iray izay ary ny famena sy ny fampahery. Mijoro vavolombelona aminareo aho fa nahazo toky avy any fanahy masina izahay, izay fiadanana mihoatra noho ny fahalalana rehetra ary mitohy hatramin'izao andro izao. Vavolombelona ihany koa izahay ny amin'ilay fanomezan'ny fanahy masina izay tsy haifaritana izay hita teo amin'ny fiainany zanakay lasa ny vonaty vavinay ary ny zanak'izy ireo izay hatramin'izao andro izao dia miresaka momba izany fotoana izany ao anatin'ny finoana sy fiadanana. Izany fanomezan'ny fanambarana izany dia nisy fiatraikany teo amin'ny fijoroako vavolombelona momba ny bokyn'ny Mormona. Efa namaky, nandalina, nikaroka sy nivoky tamin'izany foana aho. Ny fanahy masina dia efa nanambara tamiko ny famarinana izany sy ny fahamasinany. Ny filoha Gordon B. Hinckley dia niantso ny bokyn'ny Mormona ho iray amin'ireo vady fehizoro efatra manandanja ny fiangonana. Ireo vady fehizoro hafa dia ny fahitana voalohany Joseph Smith, ny famerenana amin'ny laon'ny filisoroana ary mazava ho azy ny fijorontsika vavolombelona momba an'i Jesosy Kristy ilay vady fehizoro lehibe. Ireo fanomezana efatra goavana avy amin'Andriamanitra ireo hoy ny fanazavany dia vady fehizoro tsy voahozongosona izay mampijoro ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masin'ny andro farany ary koa ny fijoroana vavolombelon'ny tsirairay ary ny finoan'ny mpikambana ao aminy. Ireo fanomezana efatra avy tamin'Andriamanitra ireo no lasa vady fantsika ho an'ny finoako sy ny fijoroako vavolombelona ka izy ireo dia samy namafisina tamiko tamin'ny alalan'ny fanambarana avy amin'ny fanahy masina. Kanefa dia hifantoka amin'roa amin'ireo vady fehizorona natao fanomezan'ireto aho ny fahitana voalohany sy ny bokyn'ny Mormona. Zava-dehibe ny hoe ireo zavatra roa ireo dia samy manomboka teo anivan'ny fianakaviana iray izay nahitana zanaka nateraky ny ray aman-drenitsongon'olombolo ary nahazo fampianarana tsara avy tamin'izy ireo. Ny zava-nitranga teo amin'ny fiainan'i Lehi sy Joseph Smith dia mifandrindra. Samy nilaza zavatra manokana izy ireo, ny an'i Lehi dia ny manafitra ny tena sy ny fianakaviana amin'ny fandrikana tanteraka tany Jerosalema ary Joseph Smith dia ny fantatra ny fiangonana marina. Samy mivavaka izy ireo, samy nomena fahitana ny ray sy ny zanaka izy ireo, samy nomena boky izy ireo. Samy nitory izy ireo, samy nandray fanambarana avy tamin'ny fanahy masina sy tamin'ny alalan'ny fahitana sy ny nofy izy ireo ary farany nenjehan'olon-dratsy izy ireo. Tafatsoaka ilay izy ny fianakaviany, Josefa kosa dia maty martiora. Move mahagaga rahatoa ny misionera ka manasa ireo mpikatsaka mpikitsipo ny fahamarinana mba hanomboka ny fandalinan'izy ireo ny bokyn'ny Mormona ao amin'ny nefy voalohany. Ity boky ity dia tototry ny fanahin'ny tompo. Ao amin'iretoko any amin'ny voalohan-dohany dia misy afatra mazava tsara fa ny fanambarana sy ny fanahy masina dia tsy nomena ho an'ny mpaminany fotsiny fa ho an'ny ray sy ny reny ary ny ankizy ihany koa. Ny afatra momba ny fanambarana sy ny fanahy masina dia feno ao aminatin'ny bokyn'ny Mormona. Ireo fahamarinan'ireo dia nofitin'ny mpaminany Joseph Smith hoe esoro ny bokyn'ny Mormona sy ny fanambarana dia aiza ny fivavahantsika? Tsy manana isika. Amin'ny olo-masin'ny andro farany antsika ny fijoroana vavolombelontsika momba ny bokyn'ny Mormona izay nomena antsika amin'ny alalan'ny fanambarana dia manome toky antsika fa ity fivavahany ity sy ny fotom-pampianarany dia marina. Masina sarotra ambara ireo zavatra ny fanahy, isika dia manambara toy ny Amona hoe indro lazaiko aminareo, izaho dia tsy afaka milaza ny ampahany bidika indrindra izay tsapako. Kanefa mijoro vavolombelona aho fa misy ny fanahy masina ary izy dia mpijoro vavolombelona, mpanambara, mpankahery, mpitarika ary mpampianatra avy any ambony. Ampanetretena no hijoroko vavolombelona koa fa ity fiangona marina sy velona ity ary ity fivavahana ity dia mitoetra eo ambonin'ireto vato fehizoro efatra ireto. Mijoro vavolombelona aho fa Jesosy Kristy no fehizoro indrindra ary ny filoha Thomas Monson no mpaminany tompo ary ireo lehilahy 5 mipetraka eto aoriana kireto dia mpaminany, mpahita ary mpanambara. Miazona ny fisoroanana masina sy ny fanalahidin'ny fanjakana izy ireo. Tiako sy ajaiko ary tohanako izy ireo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.